Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Det her jo for de uinnvidde, primært en monologpodcast, hvor jeg jobber med meg selv og med nært og fjernt og alt imellom. Men i ny og ned, og forhåpentligvis oftere og oftere, så har jeg en gjest, og det kan bokstavlig talt være alt mellom himmel og jord. Men akkurat i dag så prater jeg med Sivert Høyem, i den forbindelse at han slipper et helt fortreffelig jævla bra nytt soloalbum som heter On an Island i dag, som, ja, jeg blir jo verbalt runke Sivert nok i løpet av denne praten til at dere skjønner at jeg liker denne skiva veldig, veldig godt. Men det var jævlig trivelig å omside for treffene. Ja, vi prater vel om det, at det er nesten rart at vi ikke har truffet på hverandre tidligere, eller har vi, uten å si hei. Det kommer vi også tilbake til. Nei, men det var rett og slett det er så bra når du... Jeg hadde faktisk en greie i høyet mitt med... Det eneste reservasjonen jeg ville ha mot å treffe noen som jeg liker musikken til veldig godt, er at hvis det går til helvete, hvis ikke liker hverandre, etter andre... Hvis det bare blir kleint, så føler jeg at musikken er ødelagt. Da kommer det alltid til å være i bakhodet mitt fra, liksom. Men samtidig, jeg tror for komikere som jeg synes er flink, som jeg ikke liker som menneske, og har ikke noe problem med å forholde meg til det de holder på med på scenen. Så, men heldigvis så slapper jeg å tenke på alt det her, fordi Sivert er jo en særdeles trivelig kar. Og vi kunne prate mye lengre. Jeg følte meg litt sånn, plattselskapet var sånn, ja, dere har en time. Jeg bare, da har vi en time. Men vi pratet vel for meg 10-15 minutter etter at jeg hadde slått av opptaket. Så vi kan kanskje gjøre det igjen flere ganger. Men som sagt, selvfølgelig, faktisk fantastisk, fantastisk musiker. Og alt det der, dere vet jo det, for faen. Selv morsan vet det. Det er ikke ofte jeg kan sende til morsan. Se hvem jeg har som gjest, og hun, for en vidunderlig stemme. Jeg bare, fuck, jeg er helt enig, morsan. Jeg og morsan er enig når det kommer til noe musikalsk. Og det er så langt unna hverdagslig som det er mulig å komme. Men uansett, nok foreplay. Her er min prat med Sivert Høyem. Velkommen til podcasten, Sivert Høyem.
Takk.
Og gratis med vel overstått.
Ja, ja. Takk for det.
Er det en lettere bakfull versjon i dag, eller er det?
Nei.
Nei.
Jeg blir ikke bakfull. Ja, du... det var løgn.
Ja.
Det var løgn. Jeg blir bakfull. Men
du er ikke sånn som klager over det. Det er stor respekt.
Det gjør jeg
også. Ja. Og du gjør det også.
men det er deilig å være ferdig med alle de tingene jeg har å gjøre.
Ja. Hvordan er du i forhold til alder? Er du sånn som går og grubler på at du blir eldre?
Jeg brukte, altså 40-årene var bra for meg, fordi at da jeg, altså alle heltene mine, jeg føler som alle heltene mine har vært 40 år.
Ja.
Ja, liksom voksne, liksom myndige folk.
Jeg tenker du før de slo igjennom, eller når de var på topp?
Når de var på topp. Ja. Leonard Cohen er jo obvious, liksom. Ja. Brian Ferry. Johnny Cash, han fikk mange sjanser. Men jeg begynner jo nærmere på en måte slutten på et tiår her. Ja. Jeg ble 48 i går, så, og da er det litt sånn her, det høres ut som et høyt tall, så jeg gleder meg til å runde
50, på lav,
og være i begynnelsen av 50-årene. Ja. Det er greit.
Vet du, jeg var sånn, til og med etter at jeg er 2 år yngre enn deg, da, men jeg tror at jeg rundet 40, jeg var fortsatt sånn, så jeg husker ikke om jeg var 44 eller 43, men den jævla pandemien gjorde at jeg fikk mye tid til å reflektere over livet generelt.
Ja.
Altså, sånn en selvrefleksjon tror jeg er bra, men det kan bli for mye. Og jeg følte at hele denne perioden her, så begynte jeg å tenke sånn, er det her jeg gjør med livet mitt? Og, så,
reis rundt og prøve å få folk til å fly.
Ja, hvor lenge kan man gjøre det her? Jeg begynte virkelig å tenke.
Sånn, hvor lenge kan man gjøre det?
Ja, som er egentlig for så vidt idiotisk. Og så er det også det der, det eneste jeg som irriterer meg med når jeg blir eldre, jeg får så mange sånne, det dukker opp så mange eksempler hvor jeg bare innser at foreldrene mine hadde rett i ting de sa. Og det er litt sånn, det irriterer meg litt.
Ja.
Det er så mye jeg kan forstå med, med ting de sa som ikke gav noe mening når jeg var 10-åring, for eksempel.
Ja. Jeg tar meg selv i å ha blitt denne personen og si de samme idiotiske tingene, de samme truslene til unger.
Ja, ja, nettopp.
De samme tomme truslene som man bare, jeg vet da faen. Jeg tror, altså når jeg, etter jeg fikk unger selv, og så tenker jeg jo, altså det er veldig mange ting som gir mening, som man tenker tilbake på, bare man identifiserer seg med foreldrene sine på en annen måte, ja, tror jeg.
Nettopp.
Man må skjønne hvorfor de var som de var,
ja, ja.
Og hvorfor de, ja, man var skjønn, ja, de hadde litt, de prøvde å leve livet sitt, og de hadde unger som de skulle holde styr på, akkurat som vi.
Ja, jeg husker, morsom var bestandig så jævla stresset, hvis jeg dro på byen eller noe, så kunne jeg liksom, når jeg kom hjem, så jeg at hun sto i baderomsvinduet for å se at jeg kom hjem, da kunne hun gå og legge seg.
Ja, det kommer du jo til å gjøre.
Ja, garantert, men når jeg flyttet til Tromsø, så kunne jeg ikke forstå hvorfor hun var på samme måte hvis jeg da var hjemme på ferie eller noe. At hvis jeg var ute på byen i Narvik da, så sto hun fortsatt og ventet på meg. Så er det sånn, men jeg er ute i Tromsø hele tiden.
Ja.
Så hvorfor stresser du ikke da? Men det er klart, da har du ingen kontroll, nei, over ting. Klar. Og det gir mer og mer mening,
ja,
etter hvert. Men det presseskrivet som jeg fikk tilsett, det står da at du er melankoliker av legning. Det er noe helt annet enn det å være trist. Er ikke det?
Ja.
Jeg ser på det som to forskjellige ting, for jeg kjenner meg igjen i den beskrivelsen. Ja. Nesten, hele siden jeg var 10-åring, så synes jeg kunne finne noen form for, efter faen, en eller annen rar form for tilfredsstillelse i å være litt nedstemt.
Ja, og det er stemningen i musikken som, melankolske stemninger i musikken som bare gjør meg mye mer glad enn,
Oppløftende.
Ja, altså det er en sånn, altså nå som, altså når Shane McGowan døde, man vil jo si at mye av den, altså delen av katalogen til Pogues har jo den der noe nostalgisk, melankolsk over seg. Det er klart, det finnes jo sånn som Sally McLennan og liksom de veldig, og If I Should Fall From Grace With God, og liksom de der er veldig oppløftende.
Ja.
Banger-on.
Ja, ja.
Men den der gode tristheten,
ja,
det er jo en ting som musikk gjør, som jeg tror bare treffer folk veldig dypt i hjertet, rett og slett.
Ja, for jeg lurer på om det er en personlighetsgreie, eller om det er noe som egentlig alle kan føle på, at det kan faktisk være en fin ting.
Jeg tror nesten alle har det sånn.
Ja. Jeg må si, leste jo det intervjuet med deg i A-magasinet nå i helga,
ja,
og der var de jo inne på der at du holder deg unna alt av sånn reality-ræl, og ære være der for det. Men jeg lurer på, hva tenker du om denne type ting, som den PR-delen av en ny skive? Liker du det, eller er det mest mas?
Ja, du gleder meg til å komme hit og prate med deg.
Ja, det er hyggelig.
Men nei, jeg blir oppjaget av å ta det. Jeg merker jeg har en tendens til å trekke meg inn i meg selv.
Mm.
Så sånn sett så er jo på en måte musikken en slags sånn der en sånn en linje inn til livet. Det holder meg liksom i kontakt med, det aktiviserer meg og holder meg, tvinger meg litt sånn ut av skallet mitt.
Mm.
Ja. Så det er sikkert godt av det, men et visst ubehag,
ja,
må jeg innrømme.
Ja.
Kona mi vil kunne bekrefte det.
Ja.
Jeg har vært ganske urolig i det siste.
Ja, ok.
Ja.
Men er du en sånn, bryr du deg om anmeldelser og sånne ting? Lest du anmeldelser?
Ja da. Jeg bryr meg jo selvfølgelig mye mer om de negative tingene folk har. Sånn er det jo bare.
Mm.
Ja. Og tilskrive de folkene som gir meg negativ kritikk mye mer intelligens enn de som
enn de fortjener
eller enn de som har noe positivt å si, veldig ofte, dessverre, og dveler alt for lenge ved sånne ting. Jeg tror det har blitt litt bedre med årene, for du har jo sett, man har fått noen dårlige omtaler også, men jeg er jo her, og jeg kommer til å være her, jeg kommer til å fortsette å gjøre det her selv om jeg gjør det dårlig. Det er ingen som kan gjøre noe med det.
Nei.
Og jeg overlever en dårlig omtale eller to.
Mm.
Så, Men selv om det, det svir faen meg når du... Ja. Ja. Husker, det har du jo opplevd selv,
sikkert. Ja, ja. Og jeg husker jeg gjorde en stand-up-festival i Skottland, Fringe-festivalen. Og da var det en norsk dame som skrev en anmeldelse for et eller annet britisk blad, og slakta meg. Men hun gjorde det på en så bra måte at jeg synes nesten hun var for snill. Det var, jeg satt og tenkte sånn, ja nei, terningkast 2, det var jo nesten litt for hyggelig gjort. Hun var så jævlig god retorisk at jeg... og ja, hun fikk meg nesten med, men hun åpna med å skrive... jeg satt meg ned for å se det her showet, og det tydelig at hverken jeg eller komikeren har lyst til å være her i kveld. Og det tenkte jeg, hvis anmelderen ikke har lyst til å være her i utgangspunktet, så er jo ikke det, ja, det er ikke en god start.
Nei.
Men det må man jo bare lære seg å leve med. Men jeg tenkte på, grunnen til at jeg spurte om den pressedelen, er at jeg gjorde en gang, jeg måtte ta noen pressebilder, og fotografen sa til meg at han, den eneste som hadde vært mer ukomfortabel enn meg i sånn setting, var deg. At du ikke likte å bli tatt bilder av. Kan det stemme?
Nei. Back in the day, sikkert.
Ja, ok.
Nå er det jo så mye, altså det visuelle er jo en så sentral del av artistlivet, eller sånn. Ja. Dessverre, sier jeg, men det er jo med Instagram alt mulig mulighet til å manipulere imageet sitt, som man ikke hadde før.
Ja, men det er akkurat det når du står, og det er kun deg og fotografen, og han er ute etter noe uttrykk. Og, ja, jeg sier bestående, jeg har ikke så mye å spille på, sånn nei, ansiktsmessig.
Nei, jeg har ikke det heller. Jeg er en elendig skuespiller, og jeg blir, altså alle blir veldig ukomfortabel i sånne her. Ja. Litt.
Ja, i hvert fall alle har lyst til å henge med. Jeg tror ikke jeg ville gå overens med de som elsker.
Som elsker.
Den delen.
Mick Jagger, har du sett den der dokumentaren om Stones? Liksom en og en dokumentaren?
Nei,
det tror jeg ikke. Fantastisk episode om Mick Jagger, som er en fyr man bare må beundre. Altså,
ja, ja.
For å ha holdt det bandet samlet. Men han sier det at hvis du er en ut vent easygoing person i den bransjen her, så har du, da har du havnet på rett sted.
Ja,
men hvis du er litt mer introvert, og så kjenner det til å bli jævlig komplisert for deg, jeg så det. And I wept.
Ja, nettopp.
Så, men, ja, og det er jævlig rørende også den aha-tingen, liksom det Morten Harket sier om å være sjanger. Det kan være, han får virkelig fram liksom det ensomme aspekter.
Ja, han ser på seg selv som en introvert type, eller?
Jeg vet ikke hva han ser på seg selv, men det er
han virker
det sliter med det.
Nettopp.
Og det sliter du med helt alene, ikke sant? Alt mulig sånne bekymringer for om stemmen din holder, og sånt, og så skal du fram og spille for 20 000 mennesker uansett.
Ja, ja.
Og så, det vil jo vise seg da, hvordan det her går.
Ja.
Og det kjente meg jævlig igjen i.
Ja.
Jeg fikk jævlig... sympati for han der i den og selvfølgelig en fyr jeg beundret så jeg var unge.
Ja, nei, jeg kun sett det var Netflix hadde en eller annen Keith Richards dokumentar som jeg vet ikke om den kom i forbindelse med den selvbiografien i stund etterpå, det var slående at det var faen ikke et eneste bilde eller opptak hvor han ikke hadde en sigg og en drink i hånd, og det var liksom i alle slags, enten man spilte biljard eller satt på bussen, uansett, så det er jo inspirerende at de fortsatt puster og kommer med ny musikk, ikke minst som...
Og det er ikke så verst, siste Stones-albumet er, jeg hørte til og med Jonna Hale.
Ja, ok. Wow, da ser du.
Du, det låter jeg høre på.
Jeg har jo litt sånn klein, for det her er jo første gang vi treffes, men jeg pleide å gjøre et radioprogram oppe på Sagene, og jeg mener at jeg traff deg flere ganger. Du var sikkert, kanskje du var på vei i barnehagen, etter andre, men jeg traff deg flere ganger, og jeg føler at vi fikk øyekontakt et par ganger. Det var ingen grunn til at du skulle vite hvem jeg var, men jeg visste hvem du var, og sånn tredje gang du treffet noen, så blir det liksom kleint at man ikke bare sier hei. Jeg husker, det pleide å plage meg litt i ettertid. Det har vært så mye lettere å bare si hei, og hvis det blir kleint, så da er det minst ut av veien.
Ja, men jeg vet det, jeg ser det mange ganger. Jeg har bare aldri fått meg til å... Det er vanskelig å på en måte hoppe ut. Altså, hvorfor skulle vi gjerne se?
Nei, det er
fordi
akkurat
at,
det.
Er det for at vi begge kjente fjes?
Ja,
og da blir det kleint.
Ja.
Så, men samtidig så har vi... Jeg ser jo for meg at det må være noe overlapp her med venner og sånne ting.
Ja,
du er fra Narvik, ikke
det? Ja,
det
er det. Jeg vet at vi har noen felles, både bekjente og venner.
Ja.
Sånn sett ville det vært naturlig.
For du ser litt ut som Jan Roger Trønnes.
Og sier du det? Ok.
Men det har jeg spurt om.
Ja.
Men du er altså ikke en av de her myriaden av søskenbarn som han Robert hadde.
Nei,
jeg har aldri truffet noen som hadde så mange søskenbarn.
Jeg sier du det, akkurat. Ja, nei, det hadde jo selvfølgelig vært i ære, men dessverre. Og jeg har litt sånn, jeg vet ikke hvordan du har det med Nord-Norge, det kan vi for så vidt komme tilbake til, men jeg har faen meg, nå er det en jeg kjenner. Som liksom som bor i Narvik som er, ja. Så det virker som jeg la bak litt, jeg tok ikke med jeg bevarte ingen sånn vennskapsforhold når jeg bevegde
meg bort fra Narvik.
Ja, jeg gjorde egentlig det altså. Ja. Og har egentlig ikke angret noe sånn markant på det, det var ikke noen bevisst avgjørelse heller, men når vennskap visner bort sånn helt naturlig, så var det vel kanskje meningen.
Ja, altså men jeg kjenner meg igjen i det, jeg har få folk som jeg har omgang med som bor hjemme, altså, naturlig nok, jeg bor i Oslo, som bor, fremdeles bor hjemme på Sortland.
Ja.
De beste vennene mine derifra bor her i Oslo. Så jeg dro jo hjem for å lage et album hjemme, og da kjente jeg litt på det der, fan, hva har man rett på det her?
Ja.
Å claime det her egentlig? Jeg,
ja, ja.
Basically søring omtrent.
Ja.
Så det litt sånn, ja, det føltes nesten litt rart.
Ja, jeg tenkte på det samme, bare liksom hvor mye jeg har fått bare med, altså liksom når jeg begynte å, jeg vet ikke, når jeg begynte å trekke et publikum, så var det jo først og fremst i Nord-Norge, og da er det jo egentlig bare på grunn av dialekten. Ja. Jeg føler ikke at jeg har gjort noe sånn for å kultivere noe image som nordlending, det er vel bare det at vi har beholdt dialekten,
ja.
Uten å bli den noe særlig utvannet.
Jeg snakket sikkert Breyer, ja. Når jeg snakker med deg.
Ja, kanskje det, ja.
Jeg merket det når jeg sa Jan Roger Trønnes.
Ja, det er
han var, bare for å klare opp i det her, han var en fyr jeg bodde i kollektiv med, og en i den her Narvik og Bjerkvik-gjengen
ja,
som kom inn med han Robert, som var en ganske stor gjeng.
Ja,
så bare så folk vet hvem han er, Jan Roger.
Ja.
Han pølser Jan.
Pølser Jan, ok. Shoutout til pølser Jan. Ja, jeg faktisk ikke, broren min har, når han liksom skulle ta meg på det med dialekten, så jeg sluttet å si han foran navnet, så liksom han Jan Roger, det vil jeg ha sagt en gang.
Jeg sier det fremdeles.
Og du gjør det? Ja, nei, av en eller annen jævla grunn så har det forsvunnet, men det er det eneste jeg har blitt gjort bevisst på.
Ja.
Og det er ikke som de der oppe i Nord-Norge er redde for å si fra, hvis du har blitt for mye søring.
Nei.
Men du nevnte jo det at du har dratt hjemover for å lage skive, og det her er jo 8 år siden forrige... Det blir åtte år siden forrige soloskive. Kan du ikke bare fortelle hvordan du endte opp med å spille inn på... Ja, vi må inn på selvfølgelig bare studioet høres ut som en historie for seg selv, men etter jeg forstod, du vurderte, var det Frankrike, du hadde en idé om hvordan du ville gjøre det her, og så var det tilfeldigheter og pandemi som gjorde at du endte opp.
Ja, egentlig. Ideen kom, manifesterte seg under en samtale jeg hadde med han Bjarne Stensli, som er en sånn tekniker jeg jobbet mye med her i Oslo. Og han foreslo at vi skulle liksom dra et sted og leve sammen og lage skive under et liksom, mer sånn komprimert periode. Ja. Det jeg husker mest av sånne ting, jeg husker den dokumentaren om hvordan de laget Blood Sugar Sex Magic. Men det er mitt forhold til sånne ting.
Oi, okay. Ja.
Den husker jeg veldig godt, med Rick Rubin da.
Ja,
det så artig ut.
Ja.
Jeg husker de stod og barberte seg i lag, og på en måte,
ja.
Og var liksom i den bobla der. De var jo selvfølgelig i Kalifornien, et eller annet sted, regnet med. Men, en liten digresjon der. Men så begynte vi å tenke på, hvor skal man gjøre det her? Og det ble jo veldig sånn fort klart at det ikke kunne skje i Toskana eller noe sånne plasser, at vi måtte gjøre det i Norge. Men jeg føler aldri jeg har gjort noen ting som har noen ting med Nord-Norge å gjøre, egentlig.
Nei.
Madrugada har hele tiden blitt... Det har blitt påpeket noe liksom arktisk og noe særnorsk ved det bandet. Stort sett av utenlandske journalister, men vi hadde jo bare lyst til å komme oss opp og ut, ikke sant?
Ja.
Så jeg vet ikke. Det bare føltes som det var riktig.
Mm.
Det har noe med altså heimlengsel har jo noen ting med det å gjøre. Etter at jeg fikk unga, så er jeg alt for sjelden. Hjemme.
Ja.
Det blir liksom en gang i året.
Ja.
Det er litt lite sånn, for å holde kontakt med røtteren sine.
Ja, jeg så et annet intervju med deg hvor du nevnte at du må bare rette meg hvis jeg tar feil, men du har bodd i Berlin, du har bodd i Stockholm. Jeg tror du sa i det intervjuet at du følte deg liksom ikke nødvendigvis hjemme der du vokste opp lenger, men du følte deg ikke hjemme i Oslo heller.
Så nei, det har aldri, ingen plass, liksom. Aldri gjort som nordlending, så særlig når man flyttet hit på 90-tallet, så var du,
ja, okay.
var du en gjest.
Ja, nettopp.
Og hvis du kom på Last Train, så var du en ubuden gjest. Så det var jo veldig, jeg opplevde det som litt sånn, det var litt sånn lukka her, ja. Mye, mye større grad enn det er nå.
Ja.
Altså, nå er jo alle søng på dialekten sin, og man dyrker alle på en måte krika og kroka av det landet her på en annen måte enn man gjorde da.
Ja.
Så jeg har blitt venner med, veldig sånn, forsont med alle her, det er altså, det er ikke noe. Men det har aldri følt det som en sånn, jeg tror, jeg kommer til å bo her, det er ikke noe å gjøre med det.
Mhm.
Kona mi er fra Bærum, ja, okay. Hun nekter å bo noen andre steder,
ja.
Så da blir det sånn,
ja.
Ja. Og jeg har tenkt å turnere en god del, så,
ja.
så det er greit, men jeg tror det ikke, jeg føler meg ikke 100% hjemme noen steder lenger. Jeg har vært for lenge borte fra Nord-Norge for at det skulle 100% være,
ja.
Og komme hjem,
ja.
for det, du kommer hjem, men du kommer hjem med Det er en annen følelse.
Jeg kan huske første gangen, jeg ble bevisst på det selv når jeg sa at jeg skulle besøke foreldrene mine kontra å dra hjem.
Ja, ja, ja.
Det var en ganske sånn, faen, det har skjedd etter andre her. Som jeg, men når du bestemmer deg for et sånt, ok, vi skal bo sammen, vi skal etter hvert finne plassen, har du begynt å jobbe med musikk da? Har du noen idé, eller skal liksom skapes alt der?
Jeg begynte å jobbe med musikken etter at ideen hadde var på plass. Så det ble et konsept, et sånn passløst nok konsept at det var jævlig inspirerende.
Ja.
Og knytte forskjellige historier inn mot innspillingsprosessen og stedet der det skulle foregå i Nyksund.
Ja.
Som,
hva er det, ni fastboende?
Ja, nå, altså det er bare et tall som jeg har hørt,
ja, okay, ja, ja.
Som jeg har videreformidlet
til. Ja, det er sånn fungerer informasjon.
Han tog med egen som har skrevet,
ja.
Ja. Ja, noe man må si.
Ja, ja.
Ja. Jeg tror det var et par folk som bodde der fast når vi var der, så det varierende. Ja. Men det har jo blitt en plass, det var helt fraflyttet på 80-tallet når jeg var unge, og vi brukte å dra ut dit på,
ja.
Og liksom se på den liksom vildvest-vibben som var der ute.
Ja.
For da stod det bare for fall.
Da var det spøkelsesby.
Da var det spøkelsesby. Ja.
Mm.
Det ble fraflyttet når de fikk veiforbindelse.
Ja, da stakk folk. Det de bare gi dem en mulighet å stekke, ja, så gjør de det.
Ja. For da hadde det meste av sin funksjon. Altså det, vi har et annet sted i Vesterålen, som er liksom en av de største fiskerihavnene i landet, Myre.
Ja.
Hvor alle de her trålerne... Hva heter det? Jeg kan ikke, jeg er fra innersiden av Vesterålen.
Det er så jævlig bra at du heller ikke
er det.
Ja, heter det?
Ja, jeg er fra innersiden, vet du. Jeg er fra Sortland.
Ja, selvfølgelig.
Et samfunn av...
Slepp du å forholde deg til det
der. Jazzmusikere og frisører.
Ja.
så det der er jo... det er rett og slett en plass som er litt eksotisk for meg også.
Mm.
Å komme dit. Så jeg satt i gang med en gang etter at jeg og han Bjarne hadde på en måte lagt en plan her, eller bare med en gang vi hadde begynt å prate om det.
Mm.
Han gikk til sitt, og jeg gikk ut og kjøpte meg en sixpack.
Ja, ja.
Og skrev vel de tre viktigste låtene for meg på det albumet her den kvelden.
Ja.
Og gjorde ferdig tekstene til det i løpet av de neste par dagene.
Ja, wow.
Ja. Så det er åpningen av On an Island og Two Green Feathers og The Rust som kom ut av den kvelden.
Ja. Kan jeg bare spørre, når du går for The Rust som første single, er det en kamp med plateselskapet? Eller?
Nei, overhovedet ikke.
Åh, oh, ja, ok. Nei. Jeg bare tenker fordi det er en lang låt, og det er liksom ikke en typisk første single.
Nei, jeg tror ikke det er noen som på en måte ser for seg noen sånn her popkarriere for meg.
Nei.
Jeg gjør som jeg vil. Jeg finansierer og spiller inn mine egne plater på eget plattselskap, og så er det distribuert av Warner Music. Så de har den største respekt for det jeg holder på med.
Ja, men det er jo er noe du burde opparbeide retten til, så må det være den type frihet.
Ja, jeg synes det.
Ja.
Men det er kult da, de skjønner hva jeg holder på med, ja, og hvem publikummet er, og at de ikke, det er bedre å gi folk en bra låt, enn å gi folk en kort låt.
Ja, det blir jo selvfølgelig, man kan, skulle jeg liksom være pretensiøs, og det har vel sikkert blitt påpeket en million ganger, men det er liksom det ene, ja, du reiser opp, det, innspillingen er i reise, men den låten er jo faen meg også, ja, som i reise. Det er nesten ja, som en sånn soundtrack. Jeg satt og så den med videoen, med hovedtelefoner på, så jeg, ja. Ja, det er noe sånn, jeg blir sugt inn i noe i 7 minutter.
Ja.
Og det er ikke noe selvfølge i dagens samfunn.
Nei, nei så, men faen, da har det jo funket da.
Ja, i høyeste ja, grad. Men ok, så du bestemmer det, men hvordan visste du om det bedehuset som da ble omgjort til et studio?
Jeg spurte meg litt om, jeg kjenner en fyr som heter Svein Spjelkavik der oppe, som han er rock mot rus general.
Ja, ja, gode gamle Andøya. Ja. Ja.
Så han var behjelpelig med å foreslå en del plasser. Og det her Sted Soir i Nyksund, bedehuset der, det var flere som sa at det var bra akustikk der.
Ja.
Så var det også et sted hvor vi kunne regne med, eller vi kunne leie det for hele perioden. Og, ja,
ja, ikke, hvor lenge var dere der?
14 dager.
14 dager, ja, ok.
Så hadde vi, og en annen grunn til at det var bra å være i Nyksund er at nå er det kommet en liksom fine dining-restaurant i Vesterålen, som ja, Kvitnes går, men det er vel en av de få gode restaurantene i Vesterålen
ja,
ligger der.
Ja.
Ekspedisjonen som serverte oss lunsj og middag.
Ja.
En ny fisk hver dag.
Ja, nice. Ja. Ja, jeg får faktisk inne på Visit Norway, som er en sånn, jeg vet ikke faen, turistside. Det stod det faktisk, Nyksund, fra spøkelsesby til kreativ oase. Jeg vet ikke om det jeg skrev etter at du har spilt din skiva.
Ja, nei, men det er mye kunstnere som har bosett seg der, eller ja,
ja,
har noen slags tilknytning til stedet.
Mm. Og en herlig detalj, nå er jeg litt russen på min bibelhistorie, men at Soar, var det var navnet på ja, Meduse, at det var den byen Gud sparte i Sodom og Gomorra. Så det er ganske, da har du jo et ganske, ganske sånn mørkt og fint bakteppe bare der.
Ja, du har det.
Ja.
Og Nyksund er en plass som har, det er mye sånn lokal folklore om, de har blant annet sånn, steder hvor djevelen brukte å vise seg som en svart hund.
Ja, akkurat. Det er en referanse.
Det refereres til en av tekstene her.
Ja.
Og da visste man at da kom noen til å gå i vei på havet. Eller,
ja, akkurat, ja. Ja, du, det, når du nevner, for det er «Now you see me, now you don't».
Ja.
Og jeg var jo sånn, jeg er veldig glad i musikk, men jeg har null musikalsk kompetanse. Jeg har liksom ikke noe, hvis noen spør hvorfor er det der bra, så har jeg ikke så mye utover at jeg liker det.
Ja.
Eller det minner meg om noe eller et eller annet. Og så har vi jo, så jeg har litt sånn imposter-syndrom når jeg skal prate om musikk. Men vi har jo en felles kompis i Egon Holstad.
Ja.
Og når jeg hørte den låta, så skrev jeg til han, faen altså, for det er min favoritt på skiva. Og så skrev jeg sånn, det er så jævla, det er noe sånn sinnssykt bra Nick Cave-vibe på det her. Den kunne vært på Let Love In. Og straks jeg hadde sendt den, så tenkte jeg, hva hvis han tenker, det er det dummeste, liksom, hva du snakker om?
Og
så,
alene,
ja, så han visste meg et screenshot, han hadde sendt deg i lignende smelling.
Han hadde det.
Ja, og da var det sånn, ja faen, det var bra den, men ja, nei, det, og det må jeg bare si, bare, det burde jeg kanskje nevnt i starten, at det er jo virkelig en knallskive, altså sånn virkelig, jeg tenkte det, når du først skulle ha denne praten, så tenkte jeg, hva hvis jeg mot formodning ikke er noe særlig fan av det her? Hvordan legger man opp praten da?
Ja, men måtte jo snakke om noe annet.
Ja, nei, men da, det slipper jeg jo heldigvis,
Lola,
og, det slipper jeg heldigvis å forholde meg til.
Ja, det er bra å høre.
Og så er det jo, i det, jeg fikk jo tilsendt av plateselskapet jævlig mange fine bilder også fra innspillingen. Så du hadde med deg en egen fotograf.
Ja.
En utlending.
En utlending.
Ja.
En som heter Andreas Hornhoff, en tysk fotograf som jeg jobbet med en del.
Ja.
Så han hadde aldri vært nord for Oslo.
Nei.
Så han, det her var en stor opplevelse for han.
Mm.
En opplevelse for livet, tror jeg. Så det har hele tiden vært meningen at det skulle være det man brukte å kalle for et multimedia-prosjekt.
Ja.
Så det er mange ting. Det følger utstilling med det her. Han tok fantastiske landskapsbilder ja, okay, der oppe.
Jeg har glemt å se vinylen, hvordan jeg tror den er ganske så fin.
Den skulle jeg ha med til. Ja, ja. Den er helt sinnssyk fin.
Ja.
Det var virkelig en sånn følelse av å ha at nå gir jeg ut skive.
Ja.
Jeg fikk den i hendene, for vi har jobbet sykt mye med det artworket.
Ja, ja, og så er det jo sånn, igjen, nå er jeg jo for så vidt på tynn grunn med tanke på min særerklærte mangel på kompetanse, men det, produksjonen er så jævlig bra, men den er jo selvfølgelig, men den er jo mindre storslått enn Siste Madrugada, for eksempel,
ja.
Uten at det en negativ ting.
Ja. Altså, den Siste Madrugada-skiva var jo, den er jo ganske sånn lush produsert, og veldig sånn stort, litt sånn vestkyst-aktiv. Det er jo gjort i LA i Sunset Sound, der ja. Beach Boys og Doors gjorde sine ting, og Jackson Browne, og i det hele tatt. Så, jeg vet ikke, vi ble jo litt inspirert av det. Men det, sånn som jeg opererer, så blir det ofte sånn at det siste jeg har gjort, eller det neste jeg gjør, den nye tingen jeg gjør, er alltid en, på en måte en reaksjon på det jeg har gjort ja, før. Klart. Så jeg ville nok at det her skulle være litt mer sånn taktilt, at du kunne ta på alle lydene, at det skulle være litt mer minimalistisk enn det Madrugada var. Men det er masse instrumenter her,
ja, ja.
Men... Men det er en tydeligere opplevelse av å være i et rom, tror jeg.
Absolutt. Ja, det er lenge siden jeg har hørt noe hvor denne klisjeen om at det er som å ha dem i stua når du hører på det, den er sann i det her tilfellet, altså. Virkelig. Og så står det jo påpekt også liksom, at du kan muligens høre noen knirkelyder og sånne ting. Ja. Og det er jo det er rett og slett jævlig kult. Og så er det jo det er vel litt mer sånn folk singer-songwriter-stil på en...
Enn det Madrugada ofte, ja da.
Men når du sier... det neste du gjør er en reaksjon, er det noe som kommer automatisk, eller er det for at du ikke har lyst til å gjøre det samme om igjen, blir du lei av?
Jeg tror det, jeg gidder aldri å gjøre akkurat det samme to ganger.
Nei.
Eller på rad i hvert fall, så det var vel bare sånn ok, nå som jeg har levd litt med det, så kanskje har jeg ikke lyst til å gjøre det igjen.
Nei.
Så det blir sånn, rett og slett.
Du har jo for så vidt svart på det her med tanke på hvordan du, eller når du begynte å skrive musikken, men hvordan har det vært til vanlig? For, for meg så må det være så vanskelig å vite, liksom hvis du skriver etter henne, er det her Madrugada, eller er det en sololåt? Og i mitt hodet så har jeg tenkt altså sånn, har du noen gang tenkt, ville noen blitt sur hvis du tok det her for deg selv, og tenkt, faen, her låten burde jo vært en Madrugada-låt?
Åja, alt det her er skrevet etter at Madrugada-skiva var ferdig.
Men tenk litt sånn på tidligere solo.
Ja, der var det av og til noen sånne... Altså, jeg skrev The Kids Are on High Street til den første soloskiva mi.
Ja. Wow, ok, akkurat.
Og der husker jeg hadde en prat med Frode, hvor det var ganske klart at vi har snakket sammen, og ønsker gjerne at den er med i... på det neste Madrugada-albumet.
Ja, ok. Ja, det er jævlig bra når det er så åpent. Liksom, ja.
Jeg er veldig glad for at det skjedde. Men det er flere... det var en periode hvor jeg var ekstremt kreativ og skrev masse ting. Så da... Det er vel den eneste gangen jeg har vært i den skvisen. Ja. Altså den siste æren med Madrugada, 2005, 6, 7. Ellers så har det aldri vært et issue, nei, egentlig. Og nå som sagt så var alt ferdig med Madrugada, og så satt jeg i gang og skrev det her.
Ja. Så hvordan er, har dere bestemt arbeidstid, hvordan gjør det, tar dere som det kommer, jeg mener på, tenk på
når og der oppe
ja, når dere liksom er på liksom.
Vi hadde jo altså det er jo jævlig luksus å kunne jobbe så lenge du vil og jobbe utover, du skal ikke kjøre på handball eller lag middag som jeg ofte er hele tiden nødt til å gjøre. Så nei, vi var vel i gang fra i 12-tida. Så lenge som vi vil, og brukte formiddagen til å liksom...
Det høres bare jævlig... Jo mer jeg tenker på det, så høres det bare jævlig deilig ut. Å liksom bare være i et lukket område, liksom såpass... Og så er det noe med, det er klart, jeg går ut fra at det blir en veldig lite øy.
Veldig lite øy. Altså, Langøya der jeg kommer fra er av de største øyene i Norge.
Ja.
Norges 8. største, tror jeg. 4. største.
Ja, ok. Ja.
Ja. Men øya Nyksund ligger på er bare akkurat stor nok til at det er plass til en liten by, og et lite fjell.
Ja, du får jo bra inntrykk av det på selve coveret, selvfølgelig.
Ja, det er all info du trenger å vite om.
Ja, akkurat det. Ja, bare se på coveret. Ja. Jo, men det gjør jo nesten at, det
nesten ikke, ikke all info du trenger å vite om, jeg vil ikke fornærme noen her, men, men du får et godt inntrykk av i hvert fall ja. Hvordan det ser ut.
Ja, nei, jeg fikk nesten sånn, det var et par ganger jeg liksom, for jeg må også si at det her jo virkelig et slag for albumet som helhet, liksom, noe som bør høres forbindes til slutt.
Ja.
Og liksom når du da ser på bildene og, ja, jeg får litt sånn soundtrack-følelse.
Ja.
At, ja, det, kan man kalle det rekkefølgen på låtene er ordentlig gjennomtenkt, og, så det jo, ja, og så jo vokalen jævlig tydelig i liksom i lydbildet, men det, ja. Det vel enkelt når du, du kan vel, du har vel aldri sunget noe bedre? Ikke, føler du at du på topp av liksom vokal?
Ja, det jo stadig, det jo...
Det jo et jævlig klent spørsmål, egentlig.
Ja, men, det vanskelig for meg å...
Hvorfor du så fantastisk? Det var noe mening å stille på den måten.
Kan jeg svare på det? Men, men altså, det der jo... det tyngre å synge enn det brukte å være.
Ja, okay.
Jeg må varme opp og på en måte holde meg i form og sånn. Ja. Hadde jeg ikke gjort det, så hadde det ikke vært så lett. Men jeg føler jeg har blitt bedre.
Ja.
Jeg har lagt jeg føler jeg har funnet meg selv i større grad enn jeg.
Ja.
Også, og at jeg, vi gjør alt jeg kan, på en måte. Det var, den der, i et rockerband så er det jo det andre ting som dikterer litt hvordan du sønger, hvor mye du kan utfolde deg og sånne ting. Så det her er første gang jeg føler jeg har gått bort ifra et sånt tradisjonelt band-setup.
Ja.
Det er kanskje også fordi at jeg hadde nettopp hadde gjort noe med Madrugada, så det der behovet for et rockerband i livet mitt var,
ja.
Var mindre påtrengende, egentlig. Mm. Så det liksom rydda veldig plass til vokalen her.
Ja.
Og ting er i større grad ikke liksom det tradisjonelle gitar-bass-tromme-vokal- setupet.
Nei. Jeg skjønner at det annerledes når du da skal liksom reise rundt og gjøre det her kontra Madrugada, men jeg husker jeg bet meg merke i, jeg tror faktisk det var du gjorde Egon sin podcast, Feedback,
ja.
Og da sa du, jeg tror nesten det var i bisetning, men det vet du med Madrugada, sa du noe sånt som at du var innforstått med hva det vil si å være en frontmann på det her nivået, liksom hva det innebærer.
Ja.
Jeg bare tenker på hvordan forskjellen, hva du legger i det liksom før du går på scenen med Madrugada kontra når du skal gjøre det her materialet solo.
Jeg vet ikke, det er jævlig lenge siden jeg har gjort solokonserter.
Ja.
Nå. Så jeg er litt spent på hvordan det blir. Jeg har bare hatt en prøvekonsert, og jeg merker at det kommer til å ta lengre tid å ta på seg den jakken her igjen. Ja. For jeg hadde faen meg... skjedde noe med meg på den der de Madrugada comeback 2019 og utover
ja, ja.
Med tanke på liksom finn formen sin som performer
ja.
Mye mer jeg liker det mye bedre
ja, okay.
enn jeg gjorde før så hvordan jeg var ikke helt klart for meg hvordan det blir overføres til solo ting altså mine. Men jeg håper jo at jeg får ha det med meg.
Ja, jeg så jo, jeg ble invitert på den, jeg var ikke klar på forhånd hvor intimt det var. Det var en sånn pre-prod-greie med Madrugada, med publikum.
Ja, ikke jeg sett deg der,
ja,
i publikum.
Jeg satt jo på første rad, og så. Ble sånn, jeg ble bare sånn, jeg vet ikke om jeg var bare overrasket over hvor intimt det var. Jeg vet ikke ja, ja. Helt hva jeg hadde sett for meg i hodet.
Nei. Ja, vi hadde øvet ute i Kolben.
Kolben, ja, nettopp, ja. Kolben. Men da tenkte jeg bare sånn, det var så lett å... se for seg det her, sånn som det skal være, liksom.
Ja.
Og jeg husker du var etter noe på en sånn liten skjerm hvor du sa, det her kommer til å være jævlig mye større, så det kommer ikke til å
virke
så
rart. Vi hadde liksom hele den her storskjermproduksjonen vår på en sånn,
ja,
det føltes som en slags PowerPoint-presentasjon
bak det. Det var akkurat det, men da var jeg tenkt liksom sånn, ja, det her er faen meg, det er liksom det trøkket det skal være. Jeg vet ikke, gjør det, det må jo være veldig annerledes, men dere er jo fortsatt, det er jo fortsatt igjen annerledes enn å spille bare i vanlig øving uten folk i salen, vil jeg tro.
Ja, det er gærent.
Ja.
Jeg ble, altså det der å forberede seg ekstremt godt til det man skal gjøre,
ja.
Det er stadig mer fan av.
Mm.
Vi var ekstremt omstendelige med Madrugada forut for det, 2019.
Ja.
De konsertene der, og det fikk vi igjen for også.
Ja.
Så jeg har gjort det igjen nå.
Ja, akkurat. Ja, det, det, det ikke noe galt med å være proff og, og gjennomført.
Nei, altså. Jeg husker, altså, 2001 etter The Nightly Disease med Madrigal, da hadde vi øvd for lite.
Åh, oh, ja, ok.
Da hadde vi øvd for lite når vi skulle litt sånn her, ja, litt for selvsikker der.
Ja,
nettopp. Jeg skulle gjerne gått tilbake og bare sendt de guttene gjort tilbake i øvingslokalet. Ja, ja.
Men det vel, det sikkert ofte, vil jeg tro, ting dokker merker som ikke nødvendigvis publikum merker også. Nei,
jeg tror, ja, whatever.
Ja.
det, du har sikkert det.
Ja, men stemmer ikke, du turnerte gjennom pandemien, gjorde du ikke det? Du er jo solo-ting
bittelitt,
da.
Ja, ja. Ja, bittelitt. Jeg ga ut et mini-album.
Stemmer. Som
heter Roses of New Roses i 2001, og litt sånn pandemikonsert etter det.
Ja.
Det var rart, gjorde du noe under pandemien?
Ja, jeg turnerte igjen, og jeg er takknemlig for det. Fordi, ja, ja. Selvfølgelig...
Får aldri opplevd det, ja.
Nei.
Forhåpentligvis.
Og, ja, og hadde jeg bare blitt... Jeg hadde jo liksom kompiser og kollegaer som bare blitt settende hjemme, og det ble jævlig mye mørkere for dem, ja. For jeg hadde minst et eller annet å fokusere på.
Ja.
Så var det selvfølgelig litt stress til det med biden av. Jeg husker de gikk ned fra... De hadde liksom det 200 i salen,
ja.
Og det var greit med de, ja. Med de liksom det som jeg spiller. Hvis det er plass til 500 og det 200 der, så er ikke det noe stress.
Ja.
Men når de gikk ned til 50, da husker jeg var oppe i Sandnessjøen eller noe, da tenkte jeg, det her er smertegrensa.
Ja.
Fordi det virket bare rart for alle involverte.
Ja.
Jeg tenkte sånn, ja, når du begynner å tenke at for publikum sin del, så vet jeg ikke om det her er verdt det. Da burde man kanskje bare vente litt.
Ja. Og så var det 20.
Ja, jeg gjorde aldri så lavt. Men jeg husker jeg så jo dere med Madrigada i Spektrum, og da var det vel, da hadde de noe sånn rart, jeg tror ikke jeg kunne ha et par tusen inne, stemmer det?
Vi hadde kunnet gjort det for fullt Spektrum.
Oh, ja.
Men vi satt og ventet, altså, vi fikk jo ikke vette det før liksom,
to dager før,
så vi tok liksom ikke sjansen.
Nei.
Så vi endte opp med å på en måte gjennomføre de, ifølge de rare liksom, ja, reglene som var da heller enn å annonsere de på nytt sånn,
ja.
Heller enn å risikere å være nødt til å flytte alt.
Ja.
Så vi, da sto vi klar for å komme i gang.
Ja. Jeg husker det var ganske rart, bare det å gå på dass i Spektrum, og det gikk i kø. Det var ingen der. Det var bare langt. Men det, jeg mener, det funket jo som faen. Men det er klart, det blir vel en omstilling, men jeg vil tro som alt annet, når du først er i gang, så føles det relativt normalt.
Ja,
og så er jo alle, ja, det har vært verre hvis folk ikke skjønte hvorfor det var så lite folk. Det har jeg opplevd noen ganger, det er atskillig cleanere.
Ja, men det ble litt kaos der.
Ja.
Men, jeg beklager det, men...
Nei, det er fullt jævla forståelig, så det er ikke noe stress. Men nå når du skal turnere, så er det jo, da gjør du... I hvert fall i Norge, så gjør du helge da? Og så er du...
En god del ukedager også.
Ja, ok, akkurat. Ja.
Vi spiller Narvik på en mandag.
Ah, du skal gjøre vinterfest i uka.
Stemmer det.
Ja,
så jeg
ja.
Forventer meg jo rallarhatt.
Ja, da de... bør det jo faen meg bestemning.
10 pins per hatt.
Ja, dere var jo med Madugada oppe i Hai, hva faen? Nei, på den festivalen de
hadde i Narvik. Ja. Jeg og Jon i Madugada, vi har hengt oss opp i det rallarhatt-konseptet.
Dere har det, ja.
Veldig, vi spilte vinterfest i uka. Tidlig, altså sikkert med Industrial Silence.
Ja, akkurat. Ja.
Så vi utviklet vår egen.
Ja, det er jo liksom den ene greia, jeg har jo litt sånn halvanstrengt forhold til hjembyen min, men det var jo liksom den ene sånn unike greia med Narvik, var jo...
Rallarhatt.
Jeg kan enda huske når jeg spurte morsan sånn, er jeg nødt til å... Og da var jeg oppe i 10-årene, hvor jeg liksom spurte sånn, er jeg nødt til å kle meg ut nå? Og jeg sa, nei, du er stor nok til at du velger selv. Og jeg bare, fuck, hva kødder du? Kan jeg slippe? Men da var det jo en reaksjon med at du ble påtvungende, jævla rallarutstyret.
Åja,
ja, det var
liksom, hjemme?
Ja.
Så det var ikke noe spørsmål?
Nei, det var en selvfølge. Det var like selvfølgelig så at du skal spille fotball, liksom i den sesongen, og så er det slalom når det er, det var liksom bare en sånn selvfølge.
Og så skal du kle deg ut
som sånn,
en fyr fra proletariatet.
Det er jo faen ikke rart man vil det er ikke rart man vil man føler for å flykte til tider. Men ja, du, det var bare et par ting til jeg tenkte med den øyfølelsen, fordi jeg har bestandig tenkt, nå vet jeg jo ikke med så lite øye, men det er sånn jævla. De gangene jeg er på, sånn som jeg var på Færøyene i fjor, og gjorde noe sånt, etter en sånn firmajobb, og selv om det er relativt, det er noe med øyet, så jeg tenker det er sånn lovløshet rett under overflata, uansett hvordan øye du er på.
Ja.
Og det liker jeg ganske godt.
Jeg kunne sikkert ha fortelt noen ting.
Ja, nei, du skulle ikke få deg i hot water, men det
nei,
er jo...
Nei.
Ja, nei,
men det, ja, ja, helt sikkert.
Ja. Men bare for å ta, liksom, det her er jo stort sett har gjort med som en trio. Er du åpen for innspill underveis da? Fra
ja, absolutt, ja, absolutt. Det her er koprodusert av Christer Knudsen, altså gjort med Christer Knudsen, som er på en måte min right hand man, ja, som jeg jobber masse med daglig her i Oslo.
Ja.
Så vi som har drømt det opp i lag. Jeg har skrevet alle låten selv, med unntak av en låt, In the Beginning, som er gjort der. Ja. Det var hele tiden meningen.
Ja, okay.
At vi skulle, eller en ambisjon jeg hadde, at vi skulle sette en dag og prøve å se om vi klarte å skrive en sang i lag.
Ja.
For å liksom virkelig fange stemningen.
Ja.
Så den blir spilt inn og skrevet og spilt inn samme dag.
Ja.
Så det folk hører på skiva
er, ja, det er faen meg kult.
Andre eller tredje gjennomkjøring av den.
Nice. Og så er det jo ja, det, altså det, for det første, det presseskrivet er jo noe så uvanlig som jævlig interessant å lese.
Ja, ja.
Det, vi,
det skrev det, en ekte forfatter.
Det skrev en ekte, det er det jeg skulle til å si. Bare noen, på et eller annet tidspunkt skriver han sånn at Bedehus og bluesklubben, rockmusikkens to elementærpartikler. Jeg tenkte, ja.
Han kan uttrykke.
Han vet å få det sagt.
Ja, gjør det.
Så jeg håper jo at den blir tilgjengelig for alle og en hver. Hvordan er du når det kommer til liksom, ja, det er jævlig bra produksjon. Hvordan er du i forhold til å høre på ting? Er du sånn lydofil type? Hører du? Vil du ha det ukomprimert kontra MP3 og sånne ting? Når du hører på musikk?
Jeg tolererer vel liksom Spotify tålig bra.
Mm.
Man har jo blitt vant med det dessverre. Så.
Ja.
Men, og jeg synes det er litt mekk med vinyl, dessverre.
Ja.
Dårlig på å holde den platespilleren min operativ.
Du, jeg har det på akkurat samme måte.
Ja.
Det er liksom, da må du, da, jeg vet, når har du tid, når setter du deg virkelig ned for å høre på et album, liksom. Det er vanligvis mens du gjør noe annet, dessverre. Og det er bare sånn det har blitt.
Ja, og noe bra må jo på en måte denne moderne tider har brakt med seg.
Ja.
Man har fått tilgang til all musikk i sånn tålig, hørbar oppløsning. Liksom. Så det er jo en veldig, veldig praktisk måte å høre
ja,
på musikk.
Ja, men det er av og til når man tenker over, hvis jeg hadde fått den her fremtidsvisjonen som 10-åring, jeg ble faen meg svimt av.
Ja, du hadde jo det.
Ja, ja. Jeg kan huske, farsen fikk jo det CD-brenner ganske tidlig, hvor jeg kunne bare det å lage sine egne CD, forelsket i rønne dame og lage en CD.
Ja.
Det var jo, det er vel faen meg en rønne reklame nu, som går på akkurat det, at du har brent en CD til noen du er hypp på.
Ja.
Men, ja, nei da, så det har jo, men jeg ser jo for meg at denne skiva virkelig vil gjøre seg på vinyl også.
Ja, ja, det, definitivt. Så altså, jeg oppfordrer jo alle til å...
Ja, selvsagt.
Jeg har ikke tenkt å gjøre det selv.
Nei.
Men, altså, nei, jeg har jo drevet hørt på den på en måte, de originale filene og sånne ting. På,
ja.
Jeg bruker sykt masse tid på det, når jeg holder på med noen ting. På liksom nørde på mix og mastering og sånne ting.
Ja.
Og det føles som det er bare mer og mer som kan gå feil med konvertering og alt mulig annet.
Ja, akkurat.
Når alt er digitalt, plutselig dukker det opp en eller annen rar støy som, som før når ting ble gjort på tape og mikset på tape, og så forelå masteren, og da var det ferdig. Det var ikke noe mer å si på det. Man har sykt mange muligheter til å på en måte... tvile på ting, på valg man har gjort, og også det er så mange ting som bare kan gå sånn teknisk feil i en sånn prosess.
Ja, men når dere reiser oppover, da stoler du på at det bedrehuset kommer til å funke, eller må du dra opp og sjekke det på forhånd?
Vi var oppe på våren, og var på befaring av han tekniker, og ble veldig klar over at det her skal vi gjøre.
Ja.
Og så, vi var bare inne der og klappet sånn, og sjekket akustikken, og så at det var høyt under taket, og plass til alle oss og sånne ting.
Ja.
Og så er det jo et element av usikkerhet, med hvordan det rommet faktisk kommer til å høres ut og sånn.
Mm.
Men det var jo en utfordring vi bare måtte ta.
Ja.
Og så, og mye av skjermen også, at de tilfeldigheten som ligger der.
Mhm. Det har ikke vært noe, har det vært konserter der noen gang?
Ja, masse.
Og det har det,
ja. Det brukes det sånn. Det var sånn vi på en måte ble tipset om at det var sted.
Ja.
For det brukes mye til det.
Ja. jeg skal filme et show, og det skal jeg filme i Jakobkirka her. Og jeg bare tenkte sånn, jeg bare tenkte, faen, for en kul plass, og så er det jo masse konserter der og greier.
Ja, ja,
bare,
jeg har spilt der.
Og du har det, ja. Og det, ja, faen, altså, det er omgivelig sånn, har litt å si for stemningen. Det her er muligens litt sånn merkelig spørsmål, men føler du at du får uttrykk for alt du har av følelser gjennom musikk? Altså, eller mer en sånn spesifikt aspekt med, altså det er jo litt sånn tunge tema, litt sorg, litt kjærlighetssorg, det er liksom det mørke, men hvis du føler deg skikkelig glad, kan du sette deg ned og skrive musikk da?
Da gjør jeg det vel sjelden, jeg har vel en eller annen, jeg burde sikkert prøve å uttrykke glede mer i musikken min, bittelitt av det i hvert fall, men jeg tror jeg bedre på det nå enn jeg var før, og liksom at det mer nyansert. Ikke sikkert at det en bra ting, at ting en nyansert, men jeg føler bare sånn, der jeg i livet, at det føles mer ærlig. At ja. Jeg liker jo flere ting, jeg synes jo, jeg liker å ha det artig.
Ja, det har jeg, det har jeg hørt, ja.
Ja. Så det er jo liksom, så at det gjenspilles ørlite grann her og der i musikken min, føles også mer ærlig for hvordan livet er. Livet er fullt av humor, og fine ting og artige ting, og,
ja.
Som jeg liker å få med meg, akkurat som alle andre.
Ja, nettopp.
Men det har bare vært, alltid hadde en dragning mot alvor i musikk. Men jeg kan kanskje være en litt sånn flåsatt fyr på privaten. Jeg føler kanskje det der å være klar og alvorlig på ting.
Ja.
Det kan være sånne ting som jeg brenner inne med.
Ja.
Privat.
Og sier du
men
det?
Men som jeg kanskje får mer ut, det får jeg utløp for i musikk.
Ja,
akkurat. For jeg er dratt mot det i musikk. Det er folkene som stiller seg opp og, faen, nå skal du faen meg høre Jacques Brel, liksom.
Ja, ok, ja.
Nina Simone, de er folkene som er jævlig seriøse.
Ja.
På det de holder på med. Bob Dylan nå, liksom i sin storhetstid alene med gitaren, liksom en fyr som du hørte på.
Ja.
Og som tok, eller som, du ble oppmerksom når han kom på scenen.
Ja.
Så jeg har ikke ville vært sånn da.
Det må vel Woven Hand være sånn prakteksempel for meg, hvor folk bare er sånn, her er det ikke rom for å smile.
Gud bedre, så det tok innersvingen på meg når jeg så 16 Horsepower på den der turnéen med andre skiva, her på Gamla.
Det
var kanskje sånn 100 mennesker der. Det tror jeg var en turné som startet mange band rundt omkring.
Ja, nettopp. Ja, fy faen. Du, jeg var for så vidt, jeg trodde jeg skulle ta deg på noe. Jeg hørte nemlig et intervju. Du kom meg i fortkjøpet dessverre. For du nevnte at, for det første, at jeg tror du sa Madrugada er et uironisk band.
Ja.
Og det er Og med det mener du vel bare at dere mener det dere gjør? Altså at det ikke er noe, det er ikke noe humoristiske tekster eller noe sarkasme i det dere gjør. Og det,
nei, ikke så mye i hvert fall. Jeg føler vel det der, jeg vet ikke, det føler jeg er et eller annet man kommer fra en liten plass. Det er sånn oppriktighet som ligger i bunnen ofte.
Ja.
Som ikke alltid er den kuleste tingen, men jeg vet ikke, jeg følte vi gjorde det til en styrke i Madrugada, at det kommuniserte ganske bra med folk, egentlig.
Ja, jeg bestandig hadde problemer, sånn at de driver og prater om ironigenerasjon og alt sånt. Jeg bestandig hadde problemer med det, for det føles som du ikke tar, for meg har det bestandig føltes som du ikke tar et standpunkt, og det var sånn, jeg skjønner jo at det har, selvfølgelig at det fungerer i humor, men det er samtidig et sånt element av at, nei, du kan ikke ta meg på noen ting, fordi,
For jeg er hverken her
eller der. Du har liksom en ironisk distanse til absolutt alt, inkludert det du selv holder på med.
Ja.
Og det har bestandig plaget meg litt. Men du sa i intervjuet at du ikke var fan av humor i musikk. Og
det er ikke helt sant, det er litt sant.
Ja, ok. Ja. Ja. Men det var her jeg kom til poeng, for jeg tenkte sånn, enten det er Wheeler Walker Jr., jeg vet ikke om han er en sånn kødd country-artist med bare...
Han kjenner ikke til.
Ja, han er... Det er bare sånn puletekst da, men ser det sånn helt grei cheesy country, så det funker jo å høre på Steel Panther et annet sted, en glemme metal band.
Men de kjenner til. Ja.
Men, i det samme intervjuet så nevner du at du liker Father John Misty, og da var jeg selvfølgelig med en gang sånn, ja, men det er jo, så kom du meg faen meg i fortkjøp og sier, han er vel mitt eneste unntak når det kommer til deg ironi og humor i musikken.
Da må jeg nevne Alex Cameron også, som kjenner til han.
Nei, det gjør jeg ikke.
Ja, Det okay. jævlig bra.
Ja.
Australsk fyr.
Ja, ok.
Spilte på Øya for ja, par år siden. Oh, ja. Jævlig artig konsert.
Ok.
Det mer en sånn her, han har laget seg et sånt univers av... Kanskje jeg ser for meg, altså det liksom, de viderefører litt det der liksom taperaktige, liksom skjøre mannsportrettene som ja. Finnes hos Steely Dan og sånne ting.
Ja, ja.
Viderefører de der folkene som lever i løgn.
Ja.
Det er så sylskarpt observert
ja, okay.
i de og hylende morsomt da.
Ja, ja.
Men han balanserer også der, så når du blir for morsomt, så blir det en komedie, så er det ikke artig lenger.
Nei, akkurat.
Men når det er det der, ja, men det her er jo sant.
Ja, det er noe satirisk som er det som
kjenner funker. Sånne folk som det her,
ja.
Så er det, og det er noe veldig sånn universelt der. Så det er utrolig bra.
Mm.
Og alt er pakket inn i noen slags sånn der 80-tals jåt-rock, som er ekstremt fengende.
Ja.
Dritbra, det må du sjekke ut.
Ærlig, det skal jeg absolutt gjøre.
Ja. Så han er jo også, ja, og morsommere enn det Father John Misty er. Men ja, han har jo den der ironiske
ja,
distansen som jeg føler ofte kommer i en del sånn amerikansk indie, at den der, man er redd for å være liksom corny da, eller å være for liksom, for, det må ikke bli for liksom, oppriktig. Det er den der du har en utvei via
ja.
Ironien.
Ja, nettopp.
Som kan være litt sånn, jeg vet ikke. Det er jo det som gjør han til den han er. Da.
Mm.
Ja, men samtidig ser man av og til, ja, men det er jo fint når du bare mener det.
Ja,
du kan jo skrive en fin sang.
Jeg husker, jeg så han
faktisk. Og si noe sant.
Jeg oppdaget den Fair Fun, den første skivene som jeg fortsatt synes er
fantastisk flate.
Det er virkelig bra også. Veldig tidlig, fordi han var gjest på en sånn litt obskur podcast som en komiker har. Ja. Og så var han bare så...
Hvilken sånn, kalles komiker?
En som heter Duncan Trussell, en amerikaniker. En amerikansk komiker. Ja. Og plutselig sitter jeg med å prate, jeg husker at plutselig sier Father John Misty sånn, ja nei, det er noe postkommunistisk med det her. Og sier Duncan Trussell til han, hva det betyr for noe? Han bare, nei, det var egentlig bare et begrep jeg leste nylig. Jeg vet ikke hva det betyr for noe en gang, men da bare hev det ut for å se om det catcher.
Ja.
Så jeg tenkte sånn, faen, men når jeg hørte...
Det var postkommunistisk.
Ja, det var bare, straks jeg hørte skiva, og så elsket den, og så spilte han på John Dee.
På den turnéen?
Ja, på den turnéen. Og det var jævlig fett. Altså, jeg har sett han live flere ganger, men akkurat den der, for da var han også helt utkjent. Han var så utkjent at han gikk ut og stod og så på supportbandet. Jeg husker at de heter No, og det er lenge siden jeg setter band for så dårlig mottagelse. De var helt grei, men da, og det mulig var noe, at det var noe humoristisk, men da spurte de jo sånn, ja, hvis vi kommer tilbake, vil dere komme og se oss? Og da var det bare sånn, no, fra publikum. Og det var mulig, det var en kødd på bandnavnet, men liksom, responsen var ræva. Men da sto bare han rett med siden og så på, uten at noen plaget han. Men det var, da var det veldig mye humor, altså sånn kødding imellom låta og sånt. Og sikkert litt, han har åpenbart blitt ned, når vi prater om det der, hva det innebærer å være frontmann på et visst nivå. Etter hvert så han er på større scener og sånn, så har han jo blitt... Men jeg bare tenkte sånn, han virket som en sånn hipsterfyr som jeg ville avskydd, men det var et eller annet med han samtidig som bare var...
Ja, for det er jo det der, et element av det klassiske i det.
Ja.
Og noen jævlig bra tekster, altså, sånn der Only Son of a Ladies Man.
Ja.
Fan, så det er så rikt.
Ja.
Jeg digger den teksten, eller det er jævlig mange gode tekster, alt han held på med, men den, altså, hele der med å, at han, måten han liksom mytologiserer sitt eget liv og sin egen, på en måte, at han kommer til LA, liksom.
Ja.
Og hvor viktig det er.
Jeg liker den, I'm writing a novel because it's never been done before.
Ja.
Så jeg lurer på om han sa at det begynte, at han skulle skrive i novelle, og så utvikler det seg til å liksom bli i skive. Men det er jo, det er noe kult der. Og så er han også en av de som liksom faktisk lager litt bilder i hodet mitt når jeg hører på det.
Ja.
Det er noe med tekstene som gjør at jeg liksom ser for meg hva som er...
Det er veldig, veldig bra låtskriving, føler jeg.
Ja, så du lar deg inspirere av andre musikere?
Ja, det har jeg alltid gjort.
Hva med litteratur og sånne ting? Spiller det noen rolle i... Jeg tenker på sånne tekstskriving og
sånt. Jeg vet ikke sånn kreativt om det gjør det så mye. Jeg prøver å lese da jeg kan. Det er stort sett på sommeren jeg får... fokus til det. Så da blir det en raptus, da blir det en 4-5 bøker som blir lest. Mm. Og så blir det, hoper det seg opp, ja. Stablet. Det blir mye historie, egentlig. Liksom, det har liksom vært tingen min, ja. Siden før jeg begynte med musikk.
Ja, Hamsun er jo selvfølgelig nevnt.
Hamsun er nevnt her, det føltes ja. Naturlig. Ja. De tidlige bøkene hans gjorde et stort inntrykk på meg når jeg var... Ja, det året jeg sluttet på videregående og på en måte ventet på å dra ned til Oslo med Madrugada. Mm. Og det som er sterkt med de bøkene liksom i Pan og Victoria er jo liksom at han bodde jo ja. I Vesterålen, han jobbet med de, altså jeg føler det er det landskapet han beskriver. Ja. Så det har alltid gjort meg litt stolt egentlig,
mm.
å være derifra.
Ja, ja.
Så det var veldig lett å bli sugt inn i de bøkene. Og så er jo de ekstremt poetiske, de lange passasjer som er noen slags sånn prosa-poesi, så jeg ville se om det var noe der, for det er veldig, veldig mye romantikk det går i her, da, så det føltes som det var
ja.
Noen ting for meg å hente der. Og det var det, så det refereres til Hamsun flere ganger her. Men...
Leste du noe av ham mens du var der da, eller?
Nei, jeg leste det mens jeg holdt på med tekstene.
Ja.
Men sånn ellers, så ting jeg aldri har lest med, en som heter Emmanuel Carrère, en fransk mann, kjenner du til
okay,
han?
Ok, nei.
Han har skrevet om, siste jeg leste, han var vel rike. Han er oversatt til nynorsk.
Oh.
I utgangspunktet så trodde jeg at det skulle være...
Ja, ja det ville nesten vært en dealbreaker for meg.
Jo, men du begynner det. Jeg tror du vil få noe ut av det, det er jævlig artig.
Ja.
Veldig... Det er vel sikkert litt i denne Knausgård-gata,
ja.
Med at det er et veldig personlig utgangspunkt. Men den handler vel om de tidlige kristne, da, om Paulus og
ja, okay.
hvordan det hele blir til.
Ja.
Sånn liksom etterforskning.
Ja.
Jeg kan tenke meg til, det kan kunne være artig for deg å lese.
Nei.
det var jævlig artig. Jeg følte jeg lærte noe nytt av den.
Ja.
Og nå er det, jeg skal i gang med en, det er David Grann,
okay.
The Wager, som ja. Også er sånne her flere historier fra et forlis,
ja.
hvor det er to vitt forskjellige oppfatninger av hva som har, eller historier om hva som har skjedd.
Ja, så akkurat.
Så liksom prøv å nøste opp et gammelt mysterium.
Ja.
Det blir artig.
Ja, havet er fascinerende, liksom. Ja. Du, vi må jo begynne å rappe her opp, men jeg lurer på bare sånn, fordi jeg har kun hatt en opplevelse, liksom, når komikere prater om å turnere, så er det ofte, ja, det er sånn, du kanskje bort til torsdag, fredag, lørdag, kanskje ja. Onsdag, torsdag, fredag, og det er jo egentlig ikke ordentlig turnering. Jeg har jo bare opplevd det en gang når jeg rister rundt med Kvelertak, og da fikk jeg kjenne på denne jævla bobla som du havner i, hvor det var, for meg så var det som om den verden ikke eksisterte utenfor den bussen og de showene.
Ja.
Og jeg kan jo se for meg at det er noe du kan jobbe med og liksom forholde deg til ja. Verden på en litt mer aktiv måte når du blir vant til å turnere på den måten. Men havner du i sånn turnéboble? Hvordan er det for deg når du kommer hjem etter en turné? Er det avklimatisering, eller har du gjort det så mye at du vet hvordan du skal tilpasse deg fra det ene til det andre?
Det er ikke så lett å komme hjem etter en turné. Du må jo på en måte tilpasse deg et annet liv.
Ja.
For den der bobla, den er reell.
Altså. Den er, ja.
Mm. Særlig når du er på en buss.
Ja.
Det er veldig, veldig deilig, uforpliktende liv.
Mm.
Og du vet hva du har å forholde deg til. Og
ja.
Alt kommer i en tekstmelding, eller det finnes i en eller annen app.
Ja, jeg bare likte denne lista som hang over hva de forskjellige hadde å gjøre i løpet av
det. Ja, ikke sant? Du skal være her da, og det er det du... trenger å gjøre, egentlig. Ja. Og da er jeg veldig fokusert på, vi snakker jo om det å bli eldre, og at det krever mer og sånne ting, så jeg er veldig fokusert på det jeg skal gjøre når jeg er på veien.
Ja.
Jeg er ikke sånn som drar og bowler på formiddagen for at jeg har et fritidsproblem.
Nei, ok.
Så, som regel er vi jo i byer som det kan være spennende å utforske også.
Ja, hvor litt rundt å se.
Særlig liksom nedover i Europa, så er det jo stedet du. Ja. Kanskje ikke har vært før.
Ja.
Så det er bare et deilig liv. Men Kato Salsa snakker om at man trenger sånn de-duding. For
ja.
Du har blitt så jævlig en dude. Når
ja.
Du er på veien, så skal du må på en måte få mulighet til å de-dude litt når du kommer hjem.
Ja.
Men det er jo ikke, når man har små unger, så er det jo
ja.
Rett inn i action med en gang.
Mm.
Så.
Ja, jeg så jo også at det, selvfølgelig du er... du jogger, jeg oppdager jo jogging litt, tror det, rett før det førte som en sånn midtlivskrisegreier.
Ja.
Sånn 38, skjønte jeg, faen, kanskje på tide å begynne å bevege seg litt. Men, men yoga, det setter, det vet jeg ikke engang om jeg vil få meg til å prøve, men du har fått mye ut av det.
Ja, ja. Tanke på å liksom holde seg litt sånn fleksibel og prøve å få litt ro inn i meg. Det hjelper jo med tanke på at man skal håndtere en del stress og press i jobben min. Så, sånn sett er det veldig, veldig, veldig bra. Så jeg skjønner jo at Sting er veldig opptatt av det der. Så det er jo han, det er jo kanskje den klubben man ikke har lyst til å...
Ja, det er akkurat det.
Det der er litt sånn... ja, whatever, jeg skal ikke sage Sting. Men... men ja, nei, men jeg gjør et eller annet fysisk hver dag, egentlig, bare fordi at det hengs, jeg tenker det henger sammen.
Ja.
Jeg går rundt med instrumentet mitt på meg hele tiden. Så.
Men jeg hørte noen sa, det, mulig det ikke stemmer, du ikke sånn skrittmåltype, er du det?
Nei,
nei okay.
Men jeg går jævlig masse hele tiden, det jo en veldig bra kreativ ting.
Ja.
For du kan ikke gå og se på telefonen din hele tiden, og du...
Men da går du uten noe på ørene?
Da går jeg uten noe på ørene.
Ja, akkurat.
Jeg har aldri noe på ørene når jeg trener eller noe.
Ah.
Så jeg blir jo skadet av å være på sats.
Ja, ja. Jeg er den eneste... Ja, for faen, der må du forholde deg til mye jævlig. Ja,
det er grusomt. Det er grusomt.
Da kjenner du at du er eldre.
Ja, ja, det føler jeg. Og det er ikke de beste... ja, det er vel av og til. Men det føles som det er en slags sånn der... B-siden i moderne musikk man blir presentert for det er faen altså det.
Jeg skulle tro de hadde det mest populære rett og slett for å, jeg vet ikke, få opp energien eller noe. De har vel gjort noe forskning som tilser at hvis du har rette musikken så du yter litt mer når du jogger for eksempel.
Ja, helt sikkert.
Men jeg kunne jo merke da, i starten jeg jogget så måtte jeg ha musikk bare fordi det var bare så jævlig at det tok fokus bort.
Ja.
Mens nå vet jeg at jeg har kommet opp med ideer og tanker sånn som faktisk har satt seg i høyet mitt, som skjedde mens jeg jogget, for akkurat så du enda mer skjerpet.
Ja.
Så, ja nei, det er noe. Men har du, jogger du når du er på turné da?
Ja, jeg prøver å gjøre et eller annet hver dag, eller går en lang tur. Ja. Der er Kristi god å ha, og han skal alltid opp og ut og, ut og flanere.
Mm.
Så det er alltid, enten en lang tur, eller litt yoga, eller et eller annet, prøver å finne et treningssenter, eller...
Ja.
Gjør noe sånt.
Ja.
Det høres jo jævlig lite kult ut.
Nei, men det er jo realiteten.
Jeg drekker også, bare så det er helt klart.
Ja, du, som avslutningsvis, har du fått noen telefonsamtaler fra noen venn om at du ikke kan få rideren din?
Vi får se. Ja. Det blir jævlig spennende.
Ja, og så er det absurd. Jeg var i Haugesund for ikke så lenge siden, og da hadde han som styrte kulturhuset gått ut og sagt, du, det her har vi praktisert i flere år. Og jeg bare, men nå har jeg vært der i flere år, og bestandig fått rideren min, så jeg vet da faen hva de snakker om.
Det, ja, vi får se.
Ja, nei, det virker veldig rart at hun ene fra et kulturhus i nord som ikke skal nevnes, gikk, hennes forsvar var, jeg får ikke lov til å drekke på jobb. Så hvorfor skal andre gjøre det? Det er sånn, ja, du styrer et kulturhus.
Ja.
Du har litt annet ansvarsområde enn det vi har, kanskje. Men ja, det blir spennende å se. Du, det her var jævla trivelig, og som sagt, jeg tror jeg må, siden jeg fikk tilgang på skiva for kanskje et par-tre uker siden, så at jeg hørte igjennom den 25-30 ganger, det tror jeg helt sikkert.
Og sier du det?
Ja, absolutt. Så det er virkelig...
Og det ble ikke dårligere og dårligere?
Nei, tvert imot, og det er jo liksom hallmarken på et bra album, at du oppdager nye ting, og noen låter kanskje er sånn, ja, den, og så plutselig fester det seg sin i helvete. Så, nei, det er intet mindre enn dritbra. Så,
men du, det er mest før vi har, jeg ser på den Bill Hicks-skjorte, det må ha vært der det startet for deg.
Stand-up, ja.
Ja,
ah, absolutt. Han var liksom grunnen til at jeg hadde hørt sånn Eddie Murphy, og jeg visste liksom hva stand-up var, men Bill Hicks var liksom den første som var sånn, åh, det kan være en skille, han prater om ting som er sånn oppriktig interessant.
Ja, ja, ja.
Og ikke minst det, han er, ja, nå var jo jeg begynner snart 20 år, så du er i den perfekte kontrære, påståelige, og så kommer det en fyr som tilsynelatende svarer på alt, selv om han egentlig bare var 10 år eldre enn jeg. Ja, ja, ja. Han var ikke best en dritt. Du var når han var 34, liksom.
Men, ja, det traff meg hardt,
det
greien.
Ja, det gjorde det, ja. Ja, ja. Ja, nei, fyr, og så var han også en av de der som åpenbart, han ble jo aldri noen stor komiker i USA, men virket som musikere likte han.
Ja.
Og det var jo Tool som gjorde at jeg oppdaget han. Det var bildet av Bill Hicks inne i den anime-skiva. Og så sto det liksom Another Dead American Hero, så navnet hans. Så det her var vel før internett, så hvordan enn jeg fant ut hvem han var da. Men da hadde de også samplet Bill Hicks, hvor han liksom, det var noe sampling av vitsa av han som han.
Jeg følte han var en sånn skatt som du ble introdusert for,
ja.
Av noen.
Ja.
Så det var vel en eller annen turnébuss vi var i, hvor noen engelsk crew var sånn her,
ja,
men
okay.
Har du sett Bill Hicks?
Ja, nettopp. Ja.
Så var det det, og så var det veldig mye liksom, Eddie Izzard, husker jeg,
ja, ja.
I showen hans.
Ja.
Det er sånn, say 90, tidlig 2000.
Ja.
Sykt bra show, jævlig, jævlig artig.
Ja, og interessant fyr, der har du faen med. Lære seg et nytt språk bare for å gjøre et helt show på et språk gjøre, han egentlig ikke kan.
Gjør stand-up på fransk.
Ja, det faen meg sinnssykt. Ja, nei, da kan du gjøre det der med å snakke om det og ikke gjøre samme ting flere ganger.
Ja.
Men ja. Nei, men uansett, lykke til med turné og alt videre, så var det jævlig hyggelig å hilse på deg.
Det samme.
Ja, all right.